Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Semmija ta' Radio Lauretana jiena Francesco Pio Attart inselmilkom minn qalbi. Nieħu pjaċir li ninsab mill-ġdid magħkom f'din l-iskeda partikolari ħafna imma l-iskeda tal-festa tal-Madonna tal-Loreto għal tliet programmi oħra bħalma għamilna fis-sentejn li għaddew f'din l-iskeda tal-festa il-Papiet u Loreto. Ħassoltu fl-isfond biex tintroduċina għal dawn il-programmi l-Ave Maria sabiħa ġeja propju mill-belt ta' Loreto illi hija ċentru ta' pellegrinaġġi friġlejn Omna Maria mhux biss mill-Italja imma mid-dinja kollha. U propju ma' dawn il-ħafna pellegrini eluf illi matul is-snin żaru dan is-santwarju tant Aziz ta' Omna Maria fil-belt qaddisa u għażiża ta' Loreto. Kien hemm ukoll il-kapijiet tal-Knisja, qed nitkellmu dwar il-papijiet, ir-rajja spiritwali, illi komplew jittimbraw aktar, jissiġillaw aktar din ir-rabta tal-Knisja mal-Loreto fejn il-Madonna riedet illi tkun preżenti b'mod partikolari permezz ta' żjarat tagħhom, permezz ta' diskorsi jew messaġġi jew interventi li jagħmlu illi fihom tkellmu dwar ir-rilevanza tal-misteru tal-Verġni Mbierka kif jidher f'din il-belt tal-Loreto. U aħna f'dawn il-programmi, grazzi għal Radio Lauretana, qed nippruvaw nimxu tul dan il-vjaġġ twil ta' biex ma ngħidx sekli imma għexieren ta' snin illi tulu il-papiet ikkontemplaw u għenuna nikkontemplaw il-misteru sabiħ tal-inkarnazzjoni illi Marija kienet għodda strument fidejn Alla sabiex seta' isseħ bliva tagħha lill-Anġlu f'Nazzaret hija ħallit li l-Alla jaħdem permezz tagħha b'mod l-aktar tanġibli fil-ġuf tagħha sabiex jista' jkollna li l-eben ta' Alla magħmul bniedem. U għal min kien magħna is-sena l-oħra naf illi dawn il-programmi qed jittellgħu b'distanza ta' sena bejn xulxin, prattikament sensiela wara l-oħra, bdejna sentejn ilu meta il-ħabib tiegħi Lelio Spiteri, kap tal-programmi hawnhekk f'dan l-istazzjon, kien avviċinani u għalli kiekux nagħmlu xi ħaġa, kiekux naqsmu mas-semmija tagħna ftit ir-riflessjonijiet sbieħ tal-papiet dwar Loreto. U jiena tħallt inqalleb biex inkun onest ma kontx daqshekk familjari ma x'qalu l-papiet jew kemm papiet żaru l-belt ta' Loreto. U ħriġt immeravigljat ngħidilkom issew bid-diversi interventi sbieħ li l-papiet għamlu f'din il-belt fl-Italja. Tant bliet sbieħ li għandhom ozza u għandhom rabta ma' devozzjonijiet partikolari mhux biss Marjani imma anke ta' qaddisin kbar. Nsemmi biss il-San Franġisk ta' Assisi pereżempju li il-belt tiegħu hija ukoll ċentru kbir ta' pellegrinaġġi. Però Floreto sibt li biss fl-aħħar pontifikati Giovanni Paolo it-tieni vjaġġa lendin il-belt sid darbiet. imbagħad il-Papa Benedittu darbtejn. U sakemm konna diġa qed nagħmlu dawn il-programmi, il-Papa Franġisku wkoll li kien għadu ma żarx Loreto meta bdejna din is-sensiela biex ngħidu hekk sentejn ilu, tagħna sorpriża sabiħa x'is-sena l-oħra, proprju fil-festa tal-Lunzjata, żar il-belt ta' Loreto u minn hemmhekk tagħna dokument sabiħ ħafna li għadna qegħdin bil-mod il-mod nixtarru u niddiġerixxu biex ngħidu hekk li huwa l-Kristus vivid dik l-ittra sabiħa li żgħażagħ imma li l-Knisja kollha proprju dwar iż-żgħażagħ u s-sem tagħhom fil-Knisja. Fil-fatt biex sempliċement nagħmel riżumi qasir ta' imma kif qed peress li hemm distanza bejn dak li għedna s-sena l-oħra u ta' qabel u dak li ħanejdu issa wieħed jifriska daqsxejn il-memorja għalkemm naf li ħafna mis-semmija segwejtu il-programmi tas-sentejn li għaddew. Fl-ewwel serje ta' programmi sentejn ilu bdejna nitkellmu bdejna minn wara, bdejna mill-aħħar, mill-aktar riċenti. U dakinhar konna bdejna nitkellmu dwar dak li għamel u li qal il-Papa Benedetto 16 fi żjara tiegħu Loreto fl-2012 fl-okkażjoni tas-sena tal-fidi. Illi kien qiegħed injiedi niftakru lis-sena 2012-2013 kienet is-sena tal-fidi imnedija mill-Papa Benedittu li mbagħad komplija jew temma il-Papa Franġisku għax fil-frar tal-2013 il-Papa Benedittu irriżenja. U hemmhekk kien għamel omelja sabiħa ħafna il-Papa Benedittu illi naqsamt magħkom fl-ewwel programmi tal-ewwel serje wara li tajt ħarsa ġenerali ħafna lejn l-istorja u r-rabta tal-papiet matul is-snin ma' Loreto. Għax naturalment l-istorja ma bdiċ ma' Ġwani Pawlu t-tieni ma' diġa diversi papiet qablu anki jekk ma kienu żaru Loreto bħala papiet imma jew kienu żaru l-belt meta kienu għadhom isfijiet jew aktar kmieni fil-ħajja tagħhom jew kellhom xi rabta ma' din il-belt jew kitbu jew taw messaġġi marbuta ma' Loreto li jekk il-bambin irid u jżomna ħajjin nirriflettu fuqhom fi programmi u serji oħra il-qudiem. Però dwar Benedittu imbagħad komplejna nitkellmu xi ftit f'dawk it-tliet programmi tal-ewwel serje waqt li s-sena l-oħra bħal da żmien iffukajna kif kien xira fuq zjara li mbagħad kienet seħħet aktar riċenti dik tal-Papa Franġisku kifet propju fil-25 ta' Marzu tas-sena 2019. Għaddit sena marrelli kif jiġri iż-żmien u jiena sibt ruħi mill-ġdejt inqalleb biex nara x'kien imiss naqsam magħkom is-semmija. Qabel xejn ma rridx ninsa ngħid ukoll li intant fuq ir-rivista tal-parroċċa tagħna ta' Għajn Sielem illi tinħareġ kull sena naturalment bħalissa minħabba s-sitwazzjoni tal-imxija tal-COVID-19 anki peress illi dawn it-tip ta' pubblikazzjonijiet jitolbu ħafna spejjeż din kellha titħalla xi ftit fuq l-iskaffa però ma jimpurtax. Il-qoddim inkomplu narawa fidejna baktar tarifu materjal mhux biss aħbarijiet mir-raħal ta' Għajn Sielem imma wkoll artikli ta' natura formattiva dwar il-Madonna ta' Loreto dwar il-kult tagħha. U hemmhekk jiena kont bdejt nippubblika xi ftit dak li qed naqsam magħkom f'din is-sensiela bl-ewwel artiklu tnejn dwar ir-rabta tal-papiet ma' Loreto bħal qisu il-kopja biex ngħidu hekk jew l-istess ħaġa li qed nagħmlu fuq ir-radju imma bil-miktub biex tibqa' wkoll għal dawk li qatt iqalbu din ir-rivista il-qudiem u qed jista' anki jaqra bil-Malti ftit ftit dawn id-diskors tal-papiet dwar il-Madonna tal-Loreto u dwar u li saru f'Loreto. Però inkomplu u nagħmlu pass ieħor. Qed tilkom illi l-Papa Benedetto 16 żar Loreto darbtejn. L-ewwel żjara tiegħu kienet fl-2007, waqt li t-tieni żjara tiegħu kienet fl-2012, propju mhux wisq il-bogħod mir-riżenja tiegħu mbagħad li seħħet ftit xhur wara dik iż-żjara. Illum u anki fil-programmi li ġejjin ta' din is-sena se nifoka fuq din iż-żjara li l-Papa Benedetto 16 għamel Loreto fl-2007. U l-ewwel moħħ nagħmel isemm jien ngħidilkom għalfejn żar Loreto x'kienet l-okkażjoni waqt li fl-2012 kien mar fl-okkażjoni tas-sena tal-Fidi u kien proprju fakkar ukoll il-50 anniversarju minn Istejjer żball mill-ftuħ tal-Konċilju Vatikan it-tieni minn Ġwanni 23. Għaliex proprju s-sena tal-Fidi ġiet imsejħa fost l-oħrajn fl-2012 biex tfakkar il-50 anniversarju mill-Konċilju Vatikan mill-ftuħ tal-Konċilju Vatikan it-tieni fl-1962-63. Imma din id-darba fl-2007 mar għal skop preċis u partikolari. Intom tafu eżi semmija illi kull ftit snin mhux dejjem kienet l-istess il-frekwenza u din kienet inizjattiva illi bdiet ma' Ġwanni Pawlu it-tieni fid-dinja kollha jsir il-jum dinji taż-żgħażagħ. Il-jum illi fih għalkemm jissejjaħ jum imma fil-verità ikun programm ta' diversi ġranet illi jilħaq il-qofol tiegħu b'velja s-sibt bil-lejl u mbagħad il-quddisa tal-Papa f'xi post kbir ħafna fejn jinġemgħu mhux eluf ta' anki miljuni ta' żgħażagħ insara mid-dinja kollha f'xi pajjiż li jkun ġie magħżul minn qabel propju hija festa kbira ta' xhieda ta' kemm verament iż-żgħażagħ jixtiequ huma ċana għal Ġesu Kristu. U din naturalment għalija dejjem jattendi il-Papa. Diversi jiem dinjija taż-żgħażagħ illi jibqgħu mfakkra fost l-oħrajn dik tas-sena 2000 li Ljosgur jiftakara tajjeb ħafna fil-ġublew il-kbir tal-Kristjaneżmu li kienet saret naturalment f'Ruma, il-Papa Ġwanni Pawlu t-tieni kien diġà jiet fis-snin illi kienu markati minn marda tiegħu tal-Parkinsons li waslet mbagħad għal ħafna tbatija fl-aħħar snin ta' ħajtu. Imma kien jisu żgħażagħ reġa'ħa l-ħajja biex ngħidu hekk u ċelebra u feraħ ma' żgħażagħ deher ukoll kważi jisfen ma' żgħażagħ f'dik l-okkażjoni li kienet inżammet f'Tor Vergata f'Ruma. Però diversi jiem dinija kbar ta' żgħażagħ insemmu il-Filippini, insemmu Pariġi, aktar riplen żmienna ipparteċipaj fihom jiena wkoll u niftakarhom sewwa Kolon ma' Benedittu 16 fl-2005 u mbagħad aktar tard f'Sydney l-Awstralja u nistgħu nibqgħu sejrin anki l-istess Papa Franġisku malli l-ħaq Papa ftit wara mar il-Brażil fejn hemmhekk ukoll iċċelebra il-jum dinji taż-żgħażagħ ma' miljuni taż-żgħażagħ illi pparteċipaw fih. U sfortunatament l-aħħar jum dinji taż-żgħażagħ li kien ippjanat fil-Portugal kellu ġi post anke minħabba s-sitwazzjoni attwali. Però li hemm minn dan barra l-jum dinji taż-żgħażagħ hemm momenti oħra kbar illi jiġu ċelebrati f'pajjiżi differenti u li jiġbru fihom mijiet u eluf taż-żgħażagħ. Wieħed minn dawn il-momenti huwa proprju agora illi tiġi organizzata f'Loreto, il-laqgħa kbira għaż-żgħażagħ Taljani illi bdiet tiġi organizzata fl-2007 proprju din kienet l-ewwel darba illi ġiet organizzata u li għalija attenda il-Papa Benedittu 16. Din il-laqgħa kienet ġiet organizzata bil-inizjattiva tal-Konferenza Episkopali Taljana u għalija kienu attendew żgħażagħ mhux biss mill-Italja imma minn diversi postijiet oħra fid-dinja u proprju dan sar Floreto. Minn fejn ġejja l-ewwel nett din il-kelma illi għadna kemm użajna ġejja mill-Grieg. Agora hija proprju il-laqgħa, il-post tal-laqgħa fil-bliet kbar Griegi illi fija ħafna nies kienu jiltaqgħu biex jiddiskutu fuq is-sitwazzjoni attwali tas-soċjetà Griega. Kienu jisom il-Pjatez Griegi biex ngħidu hekk, jiġifieri il-post fejn is-soċjetà Griega illi sa minn dejjem kienet soċjetà kkulturata ħafna, kienet tiltaqa' in-nies li kienu jiltaqgħu fil-pjazzetz imma ma kienux jgħodu jiddiskutu kemm huwa li l-prezz tal-ħaxix jew tal-basal jew tat-tewm, imma kienu jiddiskutu affarijiet għoljien is-sitwazzjoni politika fil-pajjiż. Nista' tieni żgur li kienu jiddiskutu il-filosofija, kienu jiddiskutu suġġetti li kellhom xi jaqsmu mal-proprju mat-titjib tal-ħajja soċjali u politika taż-żmienhom. U minn din l-idea Griega, il-Knisja Taljana speċi ħadet tnebħet sabiex tibda tlaqqa dawn il-momenti kbar, dawn il-pjazzetz biex ngħidu lhom hekk, fejn iż-żgħażagħ Taljani jinġabru flimkien sabiex jirriflettu dwar il-ħajja tal-fidi tagħhom imma anki jiċċelebraw il-fidi tagħhom flimkien. U proprju fl-okkażjoni ta' din l-ewwel edizzjoni biex ngħidu hekk illi saret tal-Agora taż-żgħażagħ Taljani f'Loreto proprju attenda l-Papa Benedittu 16. U mbagħad kienet żjara pastorali li żviluppat fuq jumejn biex ngħidu hekk u fija il-Papa Benedittu 16 barra li jiltaqa' maż-żgħażagħ velja kbira fuq il-medda l-pjanura wiesa li hemm quddiem is-sant santuarju ta' Loreto, dik ta' Montorso, żgur li dawk li marru Loreto jafu x'qed ngħid sewwa, il-Papa ħal okkażjoni wkoll biex jiltaqa' f'Loreto ma' mal-patrijiet Kapuċċini naturalment illi għandhom fil-kura tagħhom is-santwarju ta' Loreto, mal-monaċi tal-klawsura f'Loreto wkoll, mal-ġema tal-insara f'Loreto. Kienet żjara maqsuma fuq jumejn, jiġifieri il-Papa raqgħat f'Loreto dakinhar bejn l-ewwel u t-tnejn ta' Settembru ta' l-2007. Naħseb illi kienet okkażjoni illi daw kollha li jħobbu il-belt tal-Loreto segwew b'attenzjoni kbira propju għaliex mhix xi ħaġa ta' kuljum illi l-Papa jżur il-belt ta' Loreto. U fija l-Papa għamel matul f'din iż-żjara għamel xi interventi sbieħ illi jinnixtieq naqsam magħkom f'dawn it-tliet programmi. Fuq il-programm kien maqsum hekk. Fl-ewwel ta' Settembru il-Papa wasal f'Loreto u ipparteċipa aktar tard fil-għaxija fil-velja ta' talb illi saret miż-żgħażagħ miġbura propju fuq din il-pjana, din il-pjanura, din il-medda wiesa ta' Montorso. Imbagħad il-Papa daħal iżur ukoll id-dar imqazza ta' Loreto u hemmhekk għamel moment ta' talb. Ma kienx qudiesa ma kien moment ta' talb propju friġlejn il-Madonna is-sewda propju fid-dar ta' Loreto. Iltaqgħu wkoll mal-Patrijiet Kapuċċini fejn wera l-apprezzament tiegħu lehom propju anki għall-għożla u l-kura li bija jieħdu ħsieb is-santwarju u jilqgħu tant pellegrini. U hemmhekk iltaqgħu wkoll mas-sorijiet mal-monaċi nisa tal-klawsura illi hemm propju f'Loreto. Kienu mbagħad fit-2 ta' Settembru l-għada illi l-Papa mexxa l-Ewkaristija l-Qudiesa mill-ġdid fuq dik il-pjanura kbira ta' Montorso fejn inġemgħu nies mill-Italja kollha għal dan il-mument sabiħ. Dritt wara l-Qudiesa mexxa t-talba tal-Anġelus u hemmhekk ukoll qasam riflessjoni qasira u fl-aħħar din iż-żjara ntemmet aktar tard wara nofsinhar blaqa mal-nies ta' Loreto, mal-fidili ta' Loreto fuq is-sagrat aħna kieku ngħidu fuq is-suntier il-parti ta' quddiem tas-santwarju Lauretan. Kienet laqgħa ta' jumejn jew ftit inqas, żjara ta' jumejn jew ftit inqas imma intensa ħafna u li fija l-Papa ħalla diversi riflessjonijiet sbieħ mal-qannies ta' Loreto imma b'mod speċjali għaż-żgħażagħ. U llum nixtieq nitkellem ftit f'dan il-programm u fl-imis fuq il-velja. Il-velja ta' talb illi l-Papa għamel maż-żgħażagħ propju f'Loreto is-Sibt l-ewwel ta' Settembru. Velja isimha magħha kienet bil-lejl, naturalment tard fil-għaxija, immaġina li bdiet għal xi ħabta ta' 8 jew id-disa, iż-żgħażagħ kienu ilhom miġburin hemmhekk minn kmieni, anke kien hemm kant illi aktar kompla jentużjażma li z-żgħażagħ fl-istennija għal-żjara għal-wasla tal-Papa Benedittu li kien propju se jasal għal din l-agora fl-imkien mażażaħ Taljani u l-ewwel parti ta' din iċ-ċelebrazzjoni kbira ta' ferħ u ta' festa ta' żażaħ mal-Papa kienet tikkonsisti wkoll f'xhieda li taw xi żażaħ infushom. Normalment meta jkun hawn dawn il-velji mal-Papa dejjem ikun hemm format partikolari. Il-Papa ma jiġix hemm sempliċement biex jagħmel id-diskors tiegħu, imma qabel jiġu mażula naturalment minn qabel xi żażaħ li huma stess jitkellmu dwar l-esperjenza tal-fidi tagħhom jew jagħmlu xi mistoqsijiet lill-Papa li mbagħad huwa iwieġeb. U f'dan il-każ kien hemm żewġ żażaħ, anzi tlieta, li għamlu mistoqsijiet lill-Papa dwar il-ħajja tal-fidi tagħhom, dwar kif jistgħu jgħixu aħjar il-fidi tagħhom. U naturalment dawn ikunu mistoqsijiet li huma għamlu f'isem iż-żażaħ kollha. U il-Papa imbagħad iwieġeb u jagħti risposta mhux biss lil dawn iż-żażaħ imma huwa jagħtiha lilhom qed jagħtiha liż-żażaħ kollha miġbur hemmhekk imma lil tant eluf oħrajn illi żgur kienu qed isegwu permezz tal-mezzi tax-xandir. Mhux se nieqaf fuq il-mistoqsijiet u t-tweġibiet illi ta' imbagħad il-Papa għalkemm anki hemmhekk hemm rikkezza kbira. Jiġifieri dawn il-diskorsi kollha tistgħu ssibuhom online fuq il-website tal-Vatikan għadhom hemm sal-lum u anki fuq il-website laikos.org illi tagħti traduzzjoni tagħhom għal Malti u kif qed ukoll il-quddiem ikunu wkoll ippubblikati fuq ir-rivista tal-Madonna tal-Loreto meta kil-bambin irid jasal iż-żmien illi nippubblikawhom hemmhekk. Però dawn l-interventi sbieħ tistgħu issibuhom u taqrawhom bil-kwiet u tirriflettu fuqhom u forsi hawnhekk l-istedina għalkemm ma nafx kemm hemm żażaħ jisimgħu dan il-programm, però jekkem fostkom żażaħ li qegħdin issegwu qed isimgħu il-programm dirett jew ripetizzjoni tiegħu jew forsi tħaltu tfittxuh fuq l-internet fis-sezzjoni tal-podcast tagħna fenna filli jittellgħu ħafna mill-programmi fl-iskedi tagħna. Inħeġġikom sabiex iktar milli tisimgħu lili nati ftit riflessjonijiet, naqsam ftit riflessjonijiet minn diskors tal-Papa, imma tfittxu diskors innifsu għax tant hemm rikkezza. Ħankun onest magħkom, jiena u naqra dawn id-diskorsi u anki nitraduċihom biex inħejjihom għal dawn il-programmi, erġgħet li l-innifsi kemm hemm rikkezza. U kemm jaħsra aħna forsi għax il-ħajja jew smaġla, forsi għax ma tantx naqraw, forsi għax m'għandniex paċenzja, forsi għaliex ma nafx aljenati, kemm nitilfu meta ma nkunux f'kuntatt ma' dawk li jgħidulna l-papiet, jiġifieri l-kelma tal-Papa Franġisku li tasal għandna b'tant modi llum, m'għandna l-ebda skuża biex ma nisimgħux, ma naqrawx, għalmienu anki nieħdu imqar messaġġ kejken fuq Twitter ukoll il-Papa qiegħed preżenti, jiġifieri kull jum jew kull ftit żmien naf li mhux hu personalment ta' imma hemm l-ekip tiegħu li jħossib il-medja tal-Papa u tas-Santa Sede li jitfa kontinwament messaġġi l-istess fuq il-paġna ta' Facebook, fuq l-internet, fuq websites differenti, permezz tar-radijiet tagħni. Ibbombardjati kważi illum il-ġurnata b'dawn il-messaġġi, imma ħafna drabi mhux biżejjed li l-messaġġ jasal min-naħa l-oħra, hemm bżonn ta' qalb u idnejn miftuħa u kultant dak hu li huwa nieqes fil-qalb u fil-ħajja tagħna illi għalkemm Ġesu qed iħabbad il-bieb anke permezz ta' dawn il-messaġġi żbieħ u attwali. Għanna nkunu moħna bandoħra jew nħallu il-bibin tagħna magħluqa. U bħal dejjem Ġesu ma jimponix ruħu u qed iħabbad imma l-bib irid jinfetaħ minn ġewwa. U fil-fatt dinja riflessjoni l-oħra li għamilt jienu naqra dawn id-diskorsi sbieħ eżis semmija kemm huma attwali. Jiġifieri hawnhekk għandi quddiemi dan id-diskors li l-Papa Benedittu 16 għamel fil-velja maż-żażaħ Loreto f'din l-agora tal-2007 qed nitkellmu il fuq minn 12 il sena ilu, 13 il sena ilu. Però id-diskors isni qed naqrah isu qed jgħidu illum. Emnuni ta' minnix ngħid dan biex nesaġra jew biex niprofa nikkonvinċikom tisimgħu dan li għandix ngħidilkom, però kemm huwa attwali. U l-lum, f'dan il-program, nixtieq nibda naqsam ma'kom x'qal il-Papa Benedittu 16 f'din il-velja sabiħa ta' flagora ta' Loreto. U għattilkom nibda għalix kif qed taraw l-lum jisu preferejt f'dan il-program nagħmel introduzzjoni piuttost twila għal dak li se nkellimkom fuq. Għalix għax l-iskop mhux biss li naqsam il-messaġġ innifsu, imma li nitkellem ukoll fuq il-kuntest jew jiġifieri x'mar jagħmel edna il-Papa Loreto fl-2007. X'kienet jew xini din il-laqa kbira illi tinżam kull ftit snin, minix ċert kull kemm snin, imma jidhir li l-Konferenza Episkopali Italjana għadha għaddejja b'din l-inizjattiva ta' dawn il-laqat kbar fl-Italja għaż-żgħażagħ. Illi spiss ikunu f'dawn il-bliet żbieħ marbuta ma' tradizzjoni nisranija kbira li għandna. Jiġifieri Loreto, Assisi, tista' semmi diversi bliet oħra fl-Italja illi għandhom marbuta magħhom din il-kultura kbira reliġjuża u li jiġbdu lejhom matul is-sena tantu tant pellegrini. Id-diskors tal-Papa Floreto f'din il-velja kien marbut mal-Vanġelu ta' tħabbira. U din l-introduzzjoni li ħanagħmel illum fit-tmiem dan il-programm u li jekk l jrid inkompli nkellimkom ħafna iktar dwaru dan id-diskors fil-programm illi imiss. Il-Vanġelu ta' tħabbira huwa l-Vanġelu marbut tant mal-festa tal-Madonna tal-Loreto. Għaliex? Għaliex x'niċ ċelebraw Floreto u dan sewwa niftakruh kull darba illi aħna nitħeġġu fid-devozzjoni u fil-qima tagħna lejn il-Madonna tal-Loreto. Hemmhekk niċċelebraw il-misteru tal-inkarnazzjoni. Marija, illi ben dawk l-erba ħitan eżis ta' dar ta' Nazzaret, illi hija id-dar tal-Loreto, hija l-istess dar, jekk aħna blajnejn tal-fidi nemnu f'dan il-misteru tal-translazzjoni ta' dar ta' Nazzaret lejn Loreto, hemmhekk qalb dawk l-erba ħitan dwiet nistgħu niġbuha f'kelma waħda, liva totali u inkondizjonata ta' Marija, ta' xebba żagħżugħa Marija lill-Alla meta lill-Anġlu qaltlu hawnien il-qadejja tal-mulej ħajsir minni skont kentek. U f'din il-velja maż-żgħażagħ, il-Papa Benedittu jagħmel diskors vokazzjonali. Xi fisser qiegħed jirrifletti maż-żgħażagħ dwar kif illum il-fuq minn 2000 sena wara dik liva ta' Marija, aħna u meta qed ngħid aħna iż-żgħażagħ b'mod partikulari għax qegħdin f'dik il-faxxa tal-ħajja tagħhom meta huma mistiedna jaħsbu aktar serjament fuq x'inhi t-triq li jixtiequ jieħdu fil-ħajja tagħhom. U waqt dan il-ħsieb dan id-dixxerniment biex nużaw din il-kelma tant għażiża anki għall-Papa Franġisku, huma jirriflettu wkoll serjament fuq x'qed jgħidilhom Alla. Ma jaħsbux biss fuq il-karriera, fuq kemm ħajjaqilgħu flus, fuq x'dar ħajjibnu, fuq liema stil ta' ħajja jixtiequ jgħixu, imma jaħsbu wkoll iktar serjament fuq il-vokazzjoni tagħhom. Jekk qed iħossuhom miġbudin lejn il-ħajja miż-żewġa, lejn il-ħajja reliġjuża, lejn il-ħajja ċelibi, lejn is-saċerdozju, lejn il-ħajja bħala singles, imma fejn hemmhekk ukoll imsejħin iwettqu il-ħajja tal-fidi tagħhom u l-vokazzjoni tagħhom anke b'dak il-mod. Għaliex le? U l-Papa qed jagħmel dan id-diskors u qed ipoġġi bħala mudell attwali ħafna lill-Marija. Issa kif lill-Marija qed jipproponija bħala modell sejrin niskopru f'dan id-diskors sabiħ illi jekk għal ħajrit inkomplu nitkellmu dwaru fil-programm illi jmiss. Peress illi isemija il-ħin tagħna illum jiskadi hawnhekk, dan kien l-ewwel minn tliet programmi dwar ir-rabta tal-papiet mal-Madonna tal-Loreto u f'din iskeda tal-festa tal-Madonna tal-Loreto 2020 se nkunu qegħdin inħarsu lejn iż-żjara tal-Papa Benedittu 16 fl-2007 għall-agora kbira maż-żgħażagħ quddiem is-santwarju tal-Madonna tal-Loreto. Però sakemm nerġgħu niltaqgħu fil-programm li jmiss, jiena Francesco Pjottar nirringrazzjakom u nsellmilkom.
Silenzio, ora pro nobis. sħiħ.